Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, колеги. Благодаря ви, че се отзовахте на традиционната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро днес. Има много теми и динамика в политическия процес и на местно и национално равнище. Ще коментираме няколко софийски теми, с които ще започна аз, след което ще дам думата на моите колеги, на господин Зарков, който ще ви запознае с нашите виждания по отношение на промени в изборния кодекс, и на колежката ми, която ще вземе отношение по така вече нашумялата подписка на Елена Йончева. Сега по двете, по темата, по топлата новина от последния час, с оставката на заместник кмета по транспорт на Столична община Евгений Крусев, която оставка поискаха в Общинския съвет редица политически групи и колеги. Припомням тогава, че ние търсихме отговорност като политическа сила в първо лице единствено число от кмета на София, а не от заместниците или така наречените, помните тогава, ние ги нарекахме буфери, които пазят кмета в една или друга критична кризисна ситуация. Оставката мога да коментирам само с едно изречение, а това е шах на пешката, за да спасим царицата. Но оставките не решават проблеми, въпреки че това, което чухме на брифинга извънредния на господин Крусев, че това е негово лично решение. Аз дълбоко се съмнявам, че до сега всяка една оставка в ГЕРБ последните 10 години е била плод само на лично решение, включително и оставките на министрите в последните няколко месеца. Оставката на един заместник кмет няма да реши решение, да реши проблемите, защото отговорността за назначаването на един или друг заместник кмет носи кметът на столицата, госпожа Фандъкова. Ще припомня, че когато предложи господин Крусев за кмет преди 2 години, след като Любомир Христов подаде оставка заради скандала с спирконавесите, помните, тогава поставихме въпроса за експертизата на един 28 годишен кмет и топва в такъв ключов ресор, какъвто е транспорт. Очевидно, че това е провал и в кадровата политика на ГЕРБ и няма как да бъдем убедени, че едно 28 годишно момче ще носи отговорност за толкова милиони за такива проекти и някой ще се скрие зад гърба му. Затова пак ще повторя, че шах на пешката не означава, че царицата ще се спаси. Защото идва време и царицата да излезе напред и да поема отговорност. В случая госпожа Фандъкова. По темата с мръсния въздух. Това, което се случва по отношение на мръсния въздух и на кризисния пиар, който наблюдаваме, едва ли ще успокои софиянци. Всички ние, лично, всеки един от нас и вие, колеги, сте потърпевши от мръсния въздух, най-вече от гледна точка на това, че за мен учудващото е как едни са данните на сайта на Столична община, който ни показват къде има, къде е мръсен въздух и къде не е мръсен въздух, и това, което ни показват гражданските организации с техните измервания, с техните уреди. За мен лично това е опит да се прикрие истината, защото нито зелени, нито безплатни билети ще решат проблема. И за да бъдем конструктивни, ще направим едно предложение, което днес обсъдихме на изпълнителното бюро на Националния съвет, свързан с така прословутия данък стари автомобили, който беше обект на остър дебат последните седмици и по време на приемането на бюджета в Народното събрание. Смисъла на този данък стари автомобили, ако наистина са вложи някакъв смисъл, господата управляващи от ГЕРБ и от патриотите, е тези пари целево да бъдат използвани в всички български градове, в които те ще генерират допълнителни приходи в бюджета, за справяне с проблемите с мръсния въздух. Проблема с мръсния въздух не е само в София. През уикенда бяха констатирани такива проблеми в редица български градове и то значително над нормата. Припомням част от доклада на Европейската сметна палата, специално за София насочен, за чистотата на въздуха и за проблемите. И една констатация, която е много печална, че мръсният въздух допринася за увеличаване на смъртността и за това един човек да живее с около 2 години и половина по-малко, отколкото му е предвидил Господ. Тоест, тази отговорност и този проблем изисква спешни мерки. Затова парите от този данък стари автомобили, според нас, трябва да бъдат насочени към тези, към които констатираме, че най-много замърсяват и допринася за това замърсяване на въздуха, в случая хората или въобще домакинства, които се отопляват с твърдо битово гориво. Видяхме, че пилотният проект Столична община беше приветстван с тези инсталации, които пречистват, които се слагат на комините, които пречистват това, което излиза от печките на хората, и призоваваме тези пари да бъдат използвани ударно за закупуването и монтирането на такива инсталации. Защото тези пари трябва да бъдат вложени в нещо. Те не могат да пълнят дупки на бюджета на един или друг кмет, да бъдат влагани в едни или други ремонти, дали после ще се получи ремонт на ремонт или контрол на контрола, т.е. целево да бъдат използвани. Това е нашето предложение към всички кметове на общини, които ще генерират допълнителни приходи от този данък стари автомобили. Сега позволете ми, ако нямате въпроси, да предоставя думата на господин Зарков, който да ви запознае с нашите предложения по изборния кодекс, на Вяра, която да ви запознае с подписката, позицията ни по подписката на Елена Йончева, и тогава да преминем към въпроси.
Благодаря, господин Паргов. Благодаря и аз за вниманието. Тази седмица в парламента, в правна комисия, започват обсъжданията на изборния кодекс, внесен от депутати от ГЕРБ. Затова и изпълнителното бюро за пореден път се ангажира с темата. Идентифицирахме два големи проблема в изборния процес и двата са свързани с въпроса за честното гласуване и честното отчитане на волята на избирателите. Първият проблем е свързан с броенето. Считаме, че този въпрос, който има пряко отношение към възможността за измами или просто грешки при броенето на гласовете, при отчитането на преференциите и други, до голяма степен може да бъде решен с масово въвеждане на машинното гласуване. От ГЕРБ, за съжаление, предлагат точно обратното, ограничение пред тази мярка, и ще срещнат нашата категорична съпротива, както в парламента, така и ако все пак бъде приет по всички законови пътища. От изключителна важност обаче е един друг въпрос, този с избирателните списъци. В зависимост от изборите, в момента в тези списъци фигурират повече от 6 милиона и половина човека. За съжаление, на фона на демографската криза и масовата емиграция през последните години, това число е нереалистично. Стотици пъти е говорено за проблема с мъртвите души, но до сега не е направено кой знае какво той да бъде решен. Стъпки в тази посока все пак бяха направени през 2014 година при обсъждането и приемането на сега действащия кодекс. Тогава, през 2014, подчертавам, на Централната избирателна комисия е вменено задължение да води публичен регистър на избирателите. 5 години по-късно такъв регистър няма. Всичко си върви по-старому, по едни справки, които всички знаят, че са грешни. Настояваме и ще внесем предложение за това, този регистър да бъде най-сетне създаден и именно той да послужи за изготвяне на следващите избирателни списъци. За да стане това достатъчно бързо и с оглед на приближаващите избори, предлагаме за първоначална база данни да се вземат данните за гласуваните през последните парламентарни избори преди 2 години. Тогава гласуваха 3 682 251 избиратели. Тези, които не са го направили тогава, да имат възможност в определен период от време, като на ЦИК ще бъде вменено задължението да обясни, да направи истинска кампания, да обясни кой, кога и как да се запише в изборите, за да се регистрират и те. Така ще имаме ясна картина за това колко са реално гласуващите в България, като разбира се на никой няма да бъде отнето правото да гласува, ако се яви с валиден документ по постоянен адрес в деня и мястото на изборите. Това е реално действие за актуализация на изборните списъци, която да служи от тук нататък за всички следващи избори и която в крайна сметка да придаде смисъл и на изборния кодекс, според който, напомням, в момента в България гласуването е задължително. Благодаря ви.
Благодаря. Вяра?
Уважаеми журналисти, искаме да ви припомниме, че на 6 ноември тази година група депутати от Българската социалистическа партия, начело с Елена Йончева, както знаете, внесе искане в АПИ за извършване на независима проверка в Европейска лаборатория на качеството на българските магистрали. Искаме да ви информираме, че почти 30 дена по-късно такава проверка не е направена, нямаме отчет. Един месец по-късно ние нямаме никакъв отговор от АПИ. Обръщаме се днес към АПИ с искане да поемат своята отговорност и да отговорят на нашето питане, което ние сме въвели преди повече от 30 дни. Припомняме също така и, че Елена Йончева лансира и петиция със същата цел, тази петиция до Европейската комисия и до ОЛАФ. Към момента може да проверите и в интернет, тази петиция е подписана от над 12 600 души, които са я подкрепили. Ние декларираме още веднъж пълната си подкрепа към действията на Елена Йончева и призоваваме всички български граждани, които искат да подкрепят петицията, могат много лесно да я намерят в интернет и да го направят. Петицията е с наименование «Петиция за проверка на качеството на българските магистрали в Европейска лаборатория». Благодаря ви.
Благодаря на Вяра. Въпроси, колеги? Първи микрофон. Беновска, К2.
Добър ден, господин Парков. Благодаря ви. Илияна Беновска, Радио К2. По повод шахматната дъска, която разиграхте преди малко пред нас, казахте, че пешката напуска, за да се прикрие зад гърба и царицата. Ще видим дали ще е така, но да попитам. Царицата Елена Йончева, за чиято подписка разбрахме, че има голяма подкрепа, или царете Георги Свиленски, или може би вие по лично качество, ще замените царицата Фандъкова, начало на София като кмет. Дигнете малко завесата, вече явно се мобилизирате и за избори. И второ, къде е госпожа Нинова? Защо вие вече я заместите? Това някакъв знак ли е за преконфигуриране на ръководството на БСП? И после към господин Зарков. Говорете.
Започвам отзад напред, госпожо Беновска. БСП не е лидерска партия. Тук на много пресконференции не е застава госпожа Нинова, един или друг представител на БСП, в зависимост от това какви новини има да споделим. Приемете, че моето присъствие тук е извънредно заради извънредната новина с оставката на господин Крусев. В противен случай, може би, щеше някой друг колега, ако имаше нещо по-актуално тук да стои. По отношение на партията Шах, тази партия Шах е част от политиката. Затова политиката е интересно и дълбокомислено занимание, а не е занимание за аматьори. Имайки предвид да разтълкувам този ход, пешката пази царицата, дава се, заплашва се царицата, пешката застава пред царицата и съответно се взима пешката. Ясно. Дали следващия шах ще бъде даден на царицата, предстои да видим, нека да бъде интересно.
Не ми отговорихте за вашата царе и царици или в лично качество и вие ли ще бъдете царя,
всеки,
който ще се кандидира.
Преди някой да стане цар или царица, преди това е бил принц или принцеса. А кой от тях ще стане цар или царица, предстои да видим, ще го реши народа. Или БСП, както го прави.
Вие в момента принц на Корнелия Нинова ли сте?
Не съм принц, аз съм председател на градския съвет. Използвам така тази метафора, в която ме вкарахте, за да стане по-интересна пресконференцията. Но мисля, че колегите имат и други въпроси, да им дадем.
Да, искам да попитам и господин Зарков, ако позволите, той не е принц още, така че ще ми отговори. Господин Зарков, означава ли, че
сега... Госпожо Беновска, дали някой е принц или принцеса на Марокко, както може да се наречете вие, Това не е важно в момента. Дайте да дадем думата на някой друг.
Аз мога да се нарека принцеса и на много други държави.
Ами очевидно, че навсякъде следвате премиера.
Никого да следвам. Да следваме опозиционния лидер.
Други въпроси, колеги?
Питам господин Зарков, ако позволите. Господин Зарков, темата за изборния кодекс е много сериозна и много важна и от години е препълни камък и създава впечатление за не искам да кажа нечестни избори, но не до край коректни. Означава ли това, че вие се връщате сега и започвате отново да работите по изборния кодекс, че всъщност ще се завърнете и в редиците на народните представители в Народното събрание и ще присъствате устойчиво? И в скоби да попитам, ако това е така, то свързано ли е с желанието на ГЕРБ да ви санкционират с солени глоби за неприсъствие в пленарната зала? Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Беновска. Вижте, нашия десант и страната с визия за България върви към приключване, тъй като ние обиколихме цяла България, останаха ни два града, Ловеч и Плевен, които ще направим тази седмица. Оттам нататък парламентарното ни поведение ще бъде детерминирано от това какви въпроси се обаждат ГЕРБ и ще работим и днес с колегите ми, за да внесем на време предложенията, които считаме за важни. А от изключително важност какво се случва с изборния кодекс, тъй като също големия въпрос е каква е вярата на българите в представителните им институции. Този въпрос е свързан с това те да знаят, че всичко възможно е направено, за да се отчита правилно техният глас. За съжаление, колегите от ГЕРБ с предложението за ограничаване на машинното гласуване върват точно в обратната посока и ние ще се опитаме да ги спрем и доколкото можем да посочим верния път.
Благодаря на господин.
Чух предложението, но не съм го видял написано, абсурдно. Едно е да се отнеме надницата на депутат, който не е на работа, както е сега правилника. Друго е да бъде санкциониран депутат с глоба за неговото действие. Бойкотирането на заседание, негласуването, излизането от зала са политически действия, познати както в нашата парламентарна практика, така и навсякъде в света, където има парламентарна демокрация. Това поведение на народния представител не бива да бъде подлагано и не може да бъде подложено на санкции. Мисля, че дори в редиците на ГЕРБ повечето хора го осъзнават.
Добре, други въпроси.
Лъчезар Лисицов, флагман. За предложението за данъка за старите автомобили, просто да уточним някакво законодателно предложение или просто препоръчвате на кметовете да харчат парите в
някакво... Добре, ще ви кажа за Столична община. Предстои ни да гледаме план сметка за чистота преди приемането на бюджета на столицата януари месец до година. Така или иначе бюджета на столицата ще го гледаме в средата на декември. Първоначален рамков вариант. Използвам тази пресконференция, за да анонсирам решение, което е отнесено и към Столична община, и към всички кметове, които ще генерират приходи от този така наречен данък стари автомобили, да ги използват целево, свързани с мерки и политики, които са насочени към подобряване на средата на живот от гледна точка на екологията. В случая, ако касаем един сегмент на замърсяване, който се констатира, говорим за домакинствата, отопляващи се с твърдо битово гориво, и пилотния проект, който реализирахме в Нови Искър за 30 домакинства, в които им поставихме филтри на техните комини с оглед намаляване на емисиите или на вредните частици, които излизат следствие на това отопление с твърдо битово гориво, да инвестираме тези пари изцяло в закупуването на подобни съоръжения, които да инсталираме на повече битови, на повече домакинства, които се отоплява с твърдо битово гориво. По данни на общината, те са около 55 000. Тоест, максимално усилията трябва да бъдат насочени в тази посока. Защото ако повдигнем темата за енергийните помощи, които немалка част от тези хора също подлежат, те ги получават и като средства, с които те закупуват дърва, въглища и други друг тип гори, друг, различни видове горива, които в един момент също допринасят за замърсяването. Тоест, това е и политика на национално равнище, която трябва да се дискутира много сериозно в следващите години и час по-скоро да се търси решение, защото пък пелетите, които струват доста скъпо, което като вид гориво, изискват и специални инсталации. На баба Пена печката от времето на нейната баба, която има в къща, как ще пригодим, нали, да накараме и с тази малка пенсия да ползва това, освен ако в момента не направим така, че да създадем филтър на комина, в който излиза пушека от следствие на отоплението с това съоръжение. На този етап. Но в бъдеще трябва да мислим много по-сериозно, нали, за това. Но да имаме предвид, че населението е бедно и трудно може да част от тези хора да си позволят скъпоструващи екологични решения, което пък е проблем и е проблем на цялата държава, не е проблем само на баба Пена или на дядо Гошо.
Ще искате ли още оставки в Столична община заради некачествените ремонти, освен тази на Евгений Круз?
Отговорността по веригата, тъй като Евгений Крусов е свързващо звено между кмета и между ресорните дирекции. Дирекция транспорт, транспортна инфраструктура, т.е. там и самите комисии, които са работили по самите обществени поръчки, по избора на изпълнители, по избори на материали, също трябва да подлежат на санкции и отговорност. И доколкото имам информация, прокуратурата, те са обекти на прокуратурата и на това разследване. Не само господин Крусев, който разбрахме, че е получил призовка. Но разбира се, тази отговорност, подчертавам, се носи от кметът на Столична община. А ако понасянето на отговорност е да се разделим с един или друг мой заместник само, на фона на главоломно растящия проблем, който виждаме, че има и рейтингово отражение към самата госпожа Фандъкова, то мисля, че следващата стъпка е самата тя да излезе и да каже за тази отговорност, за която я призоваваме. Макар че сме в хипотезата на последната година, в която оставката на кмета ще последва следващ служебен кмет, който Общинският съвет ще трябва да определи. Ива Капкова.
Може би към господин Зарков обаче. Въпросът, ако искате, и вие може да отговорите. Вие убедени ли сте, че не може да стане манипулация с машина за избори? Да, така, някои специалисти вече се произнесоха, че и тук не сме застраховани, примерно целият софтуер да се подмени. И отново някой дори само да изкаже на глас съмнение, да бъде обявен изборния процес за опорочен.
Вижте, пълна гаранция никога и с нищо няма. Но две неща. Първо, проблемите, които се при гласуването и отчитането на преференциите са толкова многобройни и те не са свързани само с измами. Те са свързани с грешки и усложняват страшно много изборния процес. Това е едно. И от тази гледна точка той ще бъде улеснен с машините със сигурност. И друго, този дебат вече е воден. И законодателят е решил през 2014 е заковал машинното гласуване. През 2016 то трябваше да стане повсеместно след изтичането на експерименти, които имаха за цел именно това. Да видят как и защо функционира системата. Тези експерименти се протекаха добре и от избор на избор се видя, че има интерес към машинното гласуване. И сега няма вече как няколко месеца преди поредния избор да се връщаме назад. Законът, за да проработи и за да не бъде манипулиран и заобикалян, не трябва да бъде и непрекъснато променен. Правилата на играта са фиксирани в закона. Същото, между другото, важи и за публичния регистър, за който ви говоря. От 2014 е вменено като задължение законово да има публичен регистър на избирателите. Такъв няма. И това е нетърпима ситуация, която трябва да бъде променена.
Ако може да продължа въпроса на колегата, вие ползвате ли се от опита на други европейски държави? Защото по повод на изказването за специалистите, редица са анализаторите, които казват, в Европа няма държава, която да ползва машинното гласуване. Една Холандия се отказала преди година, може би.
Мисля, че има известно объркване между машинното гласуване и електронното гласуване. Това, което казвате, е валидно за електронното дистанционно гласуване. Машинното гласуване се използва на много места в Европа. То всъщност не е свързано с интернет, тези машини, които са, и това прави шанса за манипулация отвънка, хакерски атаки и така далеч по-малък. Имаме софтуер. Разбира се, че имаме софтуер, но този софтуер не е кой знае колко сложен първо и второ се изработва от специалисти. И той вече работи в България на експерименталните гласувания. Така че не мисля, че трябва да имаме кой знае какви притеснения. Машинното гласуване днес не е някаква страшно напреднала технология. Напротив, и то ще допринесе със сигурност за подобряване на качеството на изборния процес и най-вече на доверието, на доверието на хората в него.
Има ли други въпроси? Ако няма, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата. Желая ви хубав ден.
Радио К2 от мястото на събитието.